Бишкекте кечки саат 6:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Кыргызстанда президенттик шайлоого талапкерлерди көрсөтүү расмий түрдө башталууда. Быйылкы шайлоонун мурдагылардан кандай айырмасы бар? Бул теманы алдыда арай көз чарай отуруп талкуулайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүнкү бейшемби 15 июнь, эми дал ушул күнү кандай жаңылыктар болуп жатканын Айнура Жекше кызынан угалалы.
Саламатсыздарбы. Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери Ооганстандын чыгышындагы Тора Бора аймагын ээле алышканы кабарланууда. Талибан согушкерлери менен айгышкан салгылашуулардан кийин жихадчылардын желеги Нангархар провинциясындагы туннель жана жер төлөө комплексине илингенин экстремисттердин Халифат радиосу билдирди. Бир кездери Тора Бора Ал-Каиданын анабашы Усама бин Ладен жашырынган жер болуп келген эле. Нангархар бийлигинин атын атабаган өкүлү жана жергиликтүү уруу башчылар бул кабарды бышыкташты, бирок Талибандын маалымат катчысы экстремист артка сүрүлгөнүн айтты. Ал тапта акшынын коргоо министри Джим Мэттис Ооганстан боюнча жаңы аскердик стратегияны жакынкы жумаларда президенттин кароосуна сунушкуларын билдирди. Министр Дональд Трамптан ал өлкөдөгү аскерлердин санын белгилөөгө уруксат алганын айтты. Пентагондун башчысы бир нече күн мурун Оогандагы согушта АКШ жеңбей жатканын айткан эле. Ушул тапта ооган жергесинде америкалык 8400 жоокер бар. Алар негизинен жергиликтүү армияны машыктыруу менен алектенет. Оогандагы элдик контингенттин командачысы армиянын генералы Джон Николс талип согушкерлерине каршы натыйжалуу күрөшүү үчүн кошумча дагы бир нече миң аскер зарыл деп айтып келатат. Пентагон 3-5 000 жоокер жиберүүнү караштырып жатканын айрым маалымат каражаттары жазышууда. Мамлекеттик катуу кызматтын мурдагы жетекчиси Таербек Сарпашев 14 июнда өз эрки менен иштен кетүү тууралуу арыз жазып, бүгүн аны премьер-министр кабыл алганын Азаттык радиосуна билдирди. Ошол эле маалда ага карата козголгон кылмыш иштери далилденбегенин айтты.
Мен вице премьер болуп турганда бранкалар боюнча козголгон иш жабылды. Мен кылмышым жоктугуна байланыштуу деп токтотулду. Мен колума официалдуу түрдө кагазды алдым 12 июнда. Скрябина боюнча дагы иликтөө иштерине мен аягына чыгат деп мен ишенем. Күнөөм жоктугуна да мен тең ишенем. Албетте бул жерде саясий өңүттө болду, бирок мамлекеттик каттоо кызматы 4 айдан бери төрагасы жок атат. Бул абдан туура эмес деп ойлойм.
Өкмөттүн басма сөз кызматы бүгүн Сарпашев жазган арызынын негизинде ишинен бошотулганын билдирген. Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси болуп 2015 жылдын ноябрында дайындалган. 31 мартта башкы прокуратура ага кылмыш кодексинин кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча иш козгогон. Ал 2013 жылы вице премьер министр маалында мамкаттоо кызматындагы тендерде жеңилген компаниядан туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдүн бланктарын сатып алууга уруксат берген деп айыпталган. Февралда башкы прокуратура Скрябин көчөсүндө 45 жана 45 адарегинде жайгашкан Максим Бакиевке таандык 1,28 гектар жер тилкесин сатууга тыюу салган чечимди жокко чыгарууга аралашкан деген негизде Сарпашев ээлеген кызматынан бошотууну сунуш кылган. Күздөчү президенттик шайлоодо жарандардын тизмеси боюнча талаш чыкпайт деп билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйынында анын айтымында шайлоого чейин 60 күн ичинде ар бир жаран доошканаларга барып тизмеден аты жөнүн тактай алат. Мурдагы шайлоолордо тизмеден аты жөнүн тактоого 30 күн убакыт берилчү. Кыргызстанда акыркы өткөн шайлоолордо жарандар тизмеден өзүн таба албай, биометрикалык маалыматтар компьютерден чыкпай түйшүк жараткан учурлар катталганын жарандык кугум активисттери айтып келишкен. Ага карабай Шайлдабекова акыркы шайлоолор мурдагыларга салыштырмалуу ийгиликтүү өткөнүн белгиледи. Ошондой эле президенттик шайлоону жогорку деңгээлде өткөрүүгө БШК кепилдик берерин айтты. Президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. Косово 9 кишиге теракт уюштурууну көздөгөн деген 9 кишиге теракт уюштурууну көздөгөн деген айып тагылды. Алар өткөн жылы Израиль менен Албания командаларынын футбол матчы учурунда жөө спортчулары менен ишкыбоздоруна каршы кол салуу даярдашкан деп шектелүүдө. Бул тууралуу Косовонун башкы прокуратурасынын билдирүүсүндө айтылат. Өткөн жылдын ноябрында Косово жана кошуна Албанияда бардыгы болуп 19 шектүү киши кармалган эле. Билдирүүдө алар өлкөнүн саясий, конституционалдык, экономикалык жана социалдык түзүлүшүнө доо кетирүүнү, өздөрүнүн ислам мамлекетин куруу көздөшкөн делинет. Айып тагылгандардын экөө жергиликтүү жана чет өлкөлүк расмий адамдарга каршы теракт уюштурууну пландаган, дагы бирөө жакынкы чыгыштагы согушкерлердин катарында согушкан деп шектелүүдө. Казакстанда ракета ташуучунун бөлүктөрү кулаган жерде өрт чыгып, бир киши каза тапты, дагы бирөө жарадар болду. Дарыгерлер анын абалы оор дешүүдө. Роскосмос билдиргенине караганда, ракета ташуучунун бөлүктөрү мурда пландалган аймакка кулаган. Союз 2-1 Байконурда Байконурдагы космодромдон 14 июнда ийгиликтүү көчүрүлган. Капталындагы блоктор Жезказган шаарынан 50 километр батыш тарапка кулаган делинет Орусиянын космос агенттиги жасаган билдирүүдө. Казакстандын чукул кырдаалдар комитети болсо ракетанын фрагменттери Талап айылына жакын жердеги талаага кулагандан кийин өрт чыкканын, бир киши мерт болуп, дагы бирөө денесине күйүк алганын маалымдаган. Экөө тең ракетанын бөлүктөрүн жыйноо ишине тартылгандардан болчу эле Роскосмос катуу шамалдан улам от машинаны чалганын, айынын айдоочусу каза тапканын тактай кетти. Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Орто Азия айылында чагылган тийген 22 жаштагы жигиттин абалы оор бойдон калууда. Саламат сактоо министринин облустагы координатору Мамаджан Мияновдун Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, жараат алган адам азыр ооруканада жатат, эсине келе элек. Чагылгандан ал денесинин биринчи жана экинчи даражадагы күйүк алган. Май айында болсо Аксы районунда 7-чи класстын окуучусу чагылган тийип каза болгон эле.
Айнура Жыкшы кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Аларды Азаттык чекит.org сайтыбыздан да окуй ала турганыңызды айта кетели. Ошентип Кыргызстанда президенттик шайлоого расмий старт берилди. Быйылкы шайлоонун мурдагылардан кандай айырмасы бар? Аны өткөрүүдө бийлик тарабынан кандай саясат, мамиле болушу керек? Ушул жана башка маселелердин тегерегинде арай көз чарай берүүбүздө кенен сөз кылабыз. Талкуну кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз өзүңүздө.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев жана саясаттануучу Сейтек Качыкмаев катышмакчы. Урматтуу эксперттер, буюрса, мына президенттик шайлоо 15 октябрда өтө турган болду. Кыргызча айтканда шайлоого башталышына бата берилди окшойт деп атабыз да. Быйылкы шайлоонун мурдагылардан эмнеси менен айырмаланат деп ойлойсуздар? Эмнеси менен бир өзгөчөлүү деген жактары бар. Акыл өкүм мырза, сиз баштап берсеңиз.
Мен биринчи саламатсыздар. Биринчиден айтып кетчү нерсе, айырмачылык эми баарыбыз айтып баарыбыз эле уже көнүп калдык. Жанагы автоматтык таштырылган урналар менен шайлоо өтөт. Анткени 11-нчи жылы андай жок эле мурунку эски тартип менен кеткен. Айырмачылыгы ушул. Анан экинчи айырмачылыгы ошол 11-ден кийин ушул автоматташтырылган урналар келгенден кийин шайлоонун өтө кымбат өтүшү, шайлоо өткөргөнгө ушу чоң каражат талап кылынгандыгы. Мына азыр маалыматтар боюнча 671 миллион деген акча чыгып атат. Бул өтө эле кымбат шайлоо болуп атат.
Эмне үчүн кымбаттап кетти бул анчалык?
Эң биринчиден муну мен азыр сметасын көргөн жокмун, бирок негизи баардык аппараттар алынып, баардык система автоматташтырылгандан кийин чындыгында арындаш керек эле. Баарыбыз эле билебиз, эгер компьютерди иштетип же башка техникалык жабдууларды колдонгондо
адам күчү азайат.
Адам күчү азайгандан кийин негизи чындап келсе каражат, мындай чыгымдар азайыш керек эле. Биздики болсо тетирсинче көбөйүп кетти. Бунун негизги себептери мен ойлоп турам, жанагы азыр аткаруучулардын көбөйгөндүгү себеби. Мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери өзүнчө бир топ, шайлоо комиссияларынын комиссия мүчөлөрү өзүнчө бир топ, анан дагы мен укканыма караганда азыр өкмөттүн чечими менен шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнүн баарына тең айлык каражатты караса керек. Ошол себептен
мисалы үчүн азыр айтып атасыз, азыр 671 миллион депчи, а сиз иштеп атканда канча эле бюджет?
Мен эми мындай бул кеткен чыгымды айтайын. Мисалы 2015 жылкы шайлоолор, жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосуна мен эгер эсимден жаңылбасам, ал жерде болгон 95-100 миллион тегерегинде гана чыгым кеткен. Эми өзүңөр салыштырып көргүлө, 2010 жылкы парламенттик шайлоонун чыгымы 100 миллион тегерег болгондон кийин бүгүнкү күнү бул канча эсе өскөн. Аны эми экономисттер менчи эсептеп көрүшсүн, бирок мен сиздерге так маалыматты айттым, ошондон ар ким өзү жыйынтык жасаса болот.
Сейтек мырза, сизди
бул жерде азыр менин оюмча азыр 3 өзгөчөлүгү бар деп отурам президенттик шайлоонун. Биринчиси бул Акылбек мырза айтып кеткендей, бул техникалык өзгөчөлүк. Бул чоң сумманын кетиши, мурдагы шайлоо бул электрондошулганы, биометриканын бар болгондугу, ал жерге күрөөнүн санын өскөндүгү, бул техникалык маселелери. Андан кийинки өзгөчөлүгү экинчиси бул неме политологиялык өзгөчөлүк деп айтса болот да. Мындайча айтканда, биринчи жолу бийликтеги президент экинчи мөөнөткө шайлоого барбайт. Анын ордуна же анын мураскери же алар сунуштаган бир киши барган адат да. Анан үчүнчүсү бул ким президент болуп калары мындай божомолдосок дагы, бирок алдын ала биз мындай айта албайбыз да азырчы. Могу киши муну анык президент деп мурдагы доордогудай болуп ушул 70% менен 80% же жок эле дегенде 60% менен утуп кетсе керек деп азыр айта албайбыз. Ошон үчүн бул үч өзгөчөлүгүнө мен токтолдум.
Акылбек мырза, сиз өткөндө айттыңыз да, биз президенттик шайлоонун мына бүгүнкү датасын аныктап жатып, анын күйүүсү менен дагы бир эки маселени өткөрүп жибердик. Жалпы коомчулук байкабай калды. Анын кесепетин кийин көрөбүз дедиңиз да. Бул ал кайсы эки маселе? Ал кайсы кесепет жөнүндө айтып атасыз? Ачыктап бересизби?
Эми эки деп так айткан жокмун, көп эле маселе чыгат. Азыр эле ачык айтайын. Баарынан өкүнүчтүүсү мындай да, бул ушул шайлоо мыйзамын өзгөртүүгү толуктайбыз, оңдойбуз, түзөйбүз, жакшыртабыз деп мен билгенден 4 жыл мурун, 5 жыл мурун бекен президенттик аппараттын астында өзүнчө топ түзүлгөн. Анда кезде Данияр Нарымбаев башташы эле тилекке каршы ошол топтун мен эмгектерин үзүрүн көргөн жокмун. Ал топ тараган да жок, ушуга күнгө чейин иштеп келген. Мен билгенден ал жерде көп эксперттер, көп мыйзамчылар кирген эле. Бирок алардын мындай айтканда эмгегинин натыйжасында мыйзамга өзгөрүү кирген жок. Тетерсинче капыстан сунушталган мыйзамдар мыйзамга долбооруна өзгөртүүлөр кирип кетти. Бул эмнеден кабар берет? Мисалы мен айткан боюнча датанын же болбосо шайлоо күнүн белгилөөнүн эртеби кечпи мен үчүн менин оюмча эч кандай мааниси деле жок болчу. Бир ай эртеби, бир ай кечпи анын зарылчылыгы жок болчу биринчиден. Экинчиден аны мындайча удургутуп же ошонун арты менен жанагыча 32 өзгөрүү кирип кетти. Өткөндө бир
ошол жанагы кесепеттүү деген бир эки мисалды айта аласызбы анда?
Кесепеттүүсү биринчиден күрөө маселеси. Бул азыр ачык айкын болуп калды. Эгер жөнөкөй тынч убакытта муну алып чыкканда депутаттар колдобойт болчу. Бул бир маселе.
Өтө көп болуп калды атасыздан да?
Көбөйттү. Ошонун арты менен көбөйттү. Экинчиден бул жанагы кийинки 2020-жылы кирет деп мыйзамга улашты, бирок жанагы пайыз жанагы парламенттик шайлоодогу мандат алуу үчүн өтүүчү
босогонун
көбөйүшү 7-9 көтөргөндүгү. Бул мен эки маселе деп негизгисин айттым, а бирок андан башка дагы мисалы коммерциялык эмес уюмдар өзүнчө бир пикет жарыялап, билесиздер, биздин укукту кыскартты деп ошонун арты менен кирип кетти деп маны айтып чыгышты. А бирок мен алар менен макулбойт элем, анткени алар тарапка эч кандай өзгөртүүлөр да кирген жок. Алар тарап алар үчүн эч кандай мындай орчундурду маселе кирген жок. Башка маселе азыркы кирген киргизген мыйзам мурунку мыйзамда болгон мүчүштөрдү оңдоп түзөбөй эле алар ошол бойдон калды. Бүгүнкү күнгө чейин мыйзамдын арасында көп чийкендесер бар, мен аны такып элем. Кошумча дагы карама каршылыктар жаратып койду. Эми анын жыйынтыгы эмне менен бүтөт? Азыр шайлоонун өз үстүндө гана көрбөсөк башка айла жок болуп калды, анткени мыйзамды өзгөртүүгө эч ким бүгүнкү күндө убакты жок.
Сейтек мырза, мына азыр президенттик шайлоого байланыштуу жанагы президенттик күрөөнүн 1 миллионго чейин көтөрүлүшүн сиз эмнеси көрүп атасыз? Ал эмне шайлоо бюджетинин толуктайбы, же болбосо бир башка жактары да барбы? Эмне үчүн анчалык өтө көп болуп калган?
Буну эми мурдагы шайлоолордо билесиз да, бир президенттик шайлоого бир 80-90 кандидат коюп жибербеди беле? Бир мыскыл тамаша болупчу. Оюмча биринчиси ушуга окшогон нерселерди жоготойлу деген сыяктуу болсо керек, себеби мындайча баары эле 100 000 сом болсо баары эле коюп көрөт экен дегендей кылыпчы. Бирок экинчи жагы анын бүгүн 1 000 000 сом деп атканы биздин кыргыз реалдуулугу үчүн бул өтө эле чоң сумма болуп калды мындайча айтканда. Бирок булар айтып атат аргумент, арийине өлкөнү багып кетем деген президенттин ошончо акчасы жок болсо ал жерде делать нечего дегендей кылыпчы. Эми бул жерде биз айтышыбыз керек да, мүмкүнчүлүк мисалы айылдагы мугалим деле эгер президент болом дейт турган болсо, бул демек айылдагы мугалимдер же болбосо врачтар бүгүн 7 000 8 000 сом айлык алып аткандар, булар демек делать нечего болгон кишилер экен деген мындай пикир пайда болуп калып атат да. Демек мындай жараксыз адамдар экен булар депчи. Жарактуусу бир гана мындай акча менен гана өзүнүн статусун көрсөтө алган кишилер гана демек мындай президент болгонго жарактуу экен дегендей мындай пикир жаралып калып атат да. Бул демек бул эгер мындай мугалимдер бюджеттик айлык алгандар булар демек адам эмес экен жарактуу эмес экен дегендей пикир.
Демек президент болчу адам бай гана киши болуш керек деп атабызбы?
Жок, мен башындан эле мындай ойлойтун да. Биринчиден күрөө маселесин мен миллион же 2 миллион же 3 миллион деген маанине караган жокмун. Мен бул маселени конституцияга карама каршы келген жоо болуп калды деп айтып чыктым. Эмне себептен? Себеби конституциянын 62 беренесинде такчалып турат. Экинчи бөлүгүндө каалагандарга окуп көрсөтөт, кыргызча бөлүгүн окусун көбүрөөк биз курулса жүргөндө. А жерде президентке талапкерлердин саны чектелбейт деп турат. Анан 30 000 кем эмес кол топтогон жаран президенттикке талапкер болуп каттала алат деп турат. Каттала алат деген сөз бул императивдик норма. Мен катталышым мүмкүн деп айтылган эмес, ал каттала алат деген деп турат. Башка талап жок. Эч кандай күрөө жөнүндө маселе жок. Ошон үчүн бул маселени мен конституцияга каршы келип турат деп атам. Азыркы айткан Сейтекетин айтканы боюнча, биринчиден туура эме, акчалуу, акылдуу, акчасы жок, акылы жок деген бул эми өзү туура эмес маселе да. Анткени ошол эле акчалуулардын акылы менен акчасы жоктордун акылынын айырмасы асман менен жердей. Акча жетирилчү, акчасы жоктор билимин өркүндөтүп окуп акылын көбөйтүш үчүн акча тапкан убакта болгон эмес.
Сөзүңүзгө аралжы, анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарына кыскача топтомдоруна дагы бир кайрылып алалы. Базар коргондо тескерин өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Президенттик шайлоого үгүт иши 10-сентябрда башталат. Текебаев менен Чотоновдун соту 16-июнга жылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайдылда Бекова президенттик шайлоодо тизме боюнча талаш чыкпайт деп билдирди. Президенттик шайлоонун экинчи туру болуп калса, анда ага 132 миллион сом жумшаларын Борбордук шайлоо комиссиясы билдирүүдө. Мына жана ушул башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан дагы таанышсаңыздар болот. Бүгүн биз талкууда президенттик шайлоонун тегерегинде кеп кылып жатабыз. Сейтик мырза. Бул Кыргызстандагы шайлоонун натыйжасы талапкердин программасынын күчтүүлүгүнө же ынанымдуулугуна эмес, акчага байланып келатканы жашыруун эмес. Анын айынан жогорку кеңеште акчалуулардын парламенти болуп калганын айтып жатышат. Быйылкы президенттик шайлоодо ким утат деп элге талкуу салса, көп жерлерде айтып атат, акчалуу адам эле кайрадан президент болуп шайланат деп. Ушундай көйгөйдөн кантип кутулабыз? Мунун бир кандай жолу барбы? Айта аласызбы?
Бул эми кандай десем, биздин бүгүнкү реалдуулукту алып караганда мына жалпы калктын бүгүн финансылык абалын карап көрөлүк. Акыркы статистиканы алып карасак, калктын азыр 32% жакыр экен. Ойлосоңуз, бул калктын 1/3 кедей болуп атат да, жакыр болуп атат. Анын ичинен мен так билбейт экенмин, орто класс канча экенчи, бирок орто класстагы кедейге жакын орто классы бар, анан байга жакын орто классы, бирок мындай жоон катмар бир 70% түзгөн мындай орто класс жок да бизгечи. Мындай бирөөнүн акчасына көз каранды болбой, өзүнүн пикири боюнча, идеологиясы боюнча, өзүнүн ишеними боюнча келип добушун бергенчи. Бирок бизде тилекке каршы бир 15%дей эле орто класс болсо, мисалычы нукурачы, алар бүгүнкү күндө ошол азыркы парламенттеги эффективдүү партиялардын ичине бөлүшүлгөн, анан мындай нейтралдуу шайлоочу катары бүгүн ошол 32% көбүнчө шайлоого келип атат да. А жакыр калк негизинен бул күнөөлүү эмес. Буларды бүгүнкү күндө биометрика менен машинени алдай албасак дагы, шайлоого чейин алар менен макулдашып сүйлөшүлүп алып, келишим түзүп алып, 500 сомдон 1000 сомго чейин алардын добушун манипуляциялап алуу бул оңой эле иш болуп атат да. Ошон үчүн биз өлкөдө демек чакан жана орто бизнеске көңүл буруп, келечекте бизнесмендердин, салык төлөөчүлөрдүн мындай стабилдүү салык төлөөчүлөрдүн санын көбөйтүп, орто класс, жоон катмар орто классты түз алганда гана шайлоолор мындай ачык, мындай жок эле дегенде манипуляциясы азыраак мындай шайлоо доору келет да. Ага чейин биз арийне бул бүгүнкү ачуу чындык, ыйлай турган чындык, тыйыны көптөр баары бир мындай байлар, олигархтардын мындай парламенти же ошолордун элитасы боюнча кала бермекчи деп
ойлойм. Эми акчага көз карандылыктан кутулуштун бир жолу элдин экономикасы эле көтөрүлүш керек экен анда.
Жок, орто класс болбосо, себеби ойлосоңуз, мисалы байлар менен орто класстардын көбү шайлоого келбейт экен. А биз көрдүк бүгүн көбүнчө эгер орто класста келет, бирок алар бүгүнкү күндө мынау 5-6 партиянын мүчөсү катары мындай бөлүнүп алынган. Алар өздөрүнүн партиясы үчүн салат. Өздөрүнүн иши кишиси үчүн. Бирок моу 32% мындай шайлоолордо биз көрбөдүкпү? Шайлоого келген калк саны орто эсеп менен акыркы жергиликтүү шайлоолордо 30 канча эле пайыз, же болсо референдумда 30 канча эле пайыз киши келди да. Эми ошонун ичинен оюмча бир 60% айткандай кедей класс келди да шайлоого. А булардын добушун манипуляциялап алыш бул оңой эле экен. Себеби бул элдин күнөөсү эмес, бул табигый нерсе. Бардык жерде мындай манипуляциялап алуу, биз буну контролдой албайт экенбиз. Мисалы домкомдор аркылуу сүйлөшөбү, же жергиликтүү жамаат менен барып адамдарды мындай 5-6 алып келип мындай утур циклди кайталаса бул боло берет иш экен да.
Акылбек мырза, мына азыркы электрондук шайлоо урналары канчалык ишенимдүү деген бир суроо жаралып келатат да коомчулуктачы. Ошол пикирлерге таянсак, шайлоо участкаларындагы, жергиликтүү шайлоо участкаларындагы эсептөөлөр туура так болоруна баарына ишеним артылып атат. Бирок шайлоонун жыйынтыгы борбордук серверде эсептелгендиктен ошол жерде бурмаланып калышы мүмкүн деп санагандарды өтө көп да. Саясий партия лидерлери ушуга шек санап жатышат. Ушуга негиз барбы сиздин оюңузда? Эгерде болсо, борбордук серверди кантип серверге кантип ишеним арттырабыз, кантип шайлоону таза өткөнүнө кепилдик бере алабыз?
Эми бул шектүү маселе каяктан келип чыгышы мүмкүн? Шектүү маселе жанагы акыркы чыккан сандардын туура шайкеш келбегенден чыгышы мүмкүн да. Менимче бүгүнкү күндө серверлер борбоштурулган эмес да. Мисалы алыстагы участоктун маалыматы автоматтык түрдө борборго келип түшпөйт, аны баары туура түшүнүш керек.
Качан келип түшөт анан?
Ал ошол жердеги оператор өзүнүн жыйынтыгы келгенден кийин ошону кол менен гана жибере алат. Ошону билишибиз керек. Мындай тартипте борбордук серверден мындайча айтканда бурмала дегенден алысыраак болуш керек. Башка маселе, баарыбыз эле билебиз, чет жактагы бизде көп участоктор бар, кишинин буту баспаган деп коелучу мындай айтканда. Ал жерде шайлоо комиссиялары өзүнчө, жергиликтүү бийлик өзүнчө, анан башка байкоочу андай мындайлар чанда барчу жерлер бар. Ошол жердеги жыйынтыктар күнөөм санатып мүмкүнчүлүк бериши мүмкүн. Жана сиз айтып аткан борбордук сервер деген бурмалоо каяктан шек жаратышы мүмкүн? Мен сиздерге ачык айтайын, жалпы элдер билиши мүмкүн, бүгүнкү күндө мына 15-жылкы шайлоо, жогорку кеңештин шайлоолорундагы жыйынтыкта бүгүнкүгө чейин илинип турат ошо серверинде карап көрсөңүздөр 3800 бюллетендин эмеси жоголуп кеткен, эч жерде жок.
Бюллетен жокпу?
Бюллетен саны чыкпайт да, мындай бири бирине айкаштырып
электрондук вариант менен берки кагаздагысы экөө дал келбейт.
Электрондук эмес, азыркы ошо электрондук деп эсептеп анан колго эсептейби жыйынтык чыгарганда ошол 3800 бюллетен жоголуп кеткен. Бүгүнкү күнгө чейин жок турат, аны эч ким жогото албайт, анткени бул гезитке да чыгып кеткен. Маселе эмнеде болуп турат? Маселе эгер автоматташтырылган система биздики баягы кынтыксыз иштеп бергенде анда мындай жоготуу болбойт эле. Бул жерден мындайча айтканда автоматташтырылган машинадан башка адамдардын катышуусу аралашып кетсе кеткен деп эсептесек болот. Ошол себептен 3800 бюллетендин баш аягы жок.
Борбордук серверди көзөмөлдөгөнгө болобу?
Жок, көзөмөлдөйт деген ошол да. Мисалы көзөмөлдөгөнгө болгонго шарт болгон үчүн өткөндө мен угуп калдым, борбордук шайлоо комиссиясынын ичинде борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн ошо серверге киргизгенге болобу болбойбу деген маселе көтөрүп атышат. Эми бул туура эмес нерсе, анткени борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү баары тең укуктуу. Бирөө кирсе баары тең киргенге укуктуу деген өзү мыйзам бар да. Анан ал жерде борбордук комиссия чечпеш керек,
талкууга жатпайт маселе.
Бул талкууга жатпайт, бул биринчиси. Экинчиси, эми ошол эле же бул жергиликтүү кеңештин шайлоорунда го дейм, баарыбыз эле билебиз, ошо серверде кореялык адистен башка киши кирбей бир шайлоо өткөн, башкаларды жолотпой. Бул эмне дегенди билдирет? Демек сервердеги кандайдыр бир купуя сыр жатат. Эгер ал жерде купуя сыр болбогондо мындай маселе көтөрүлмөк да эмес. Эч кандай баары ачык айкын болгондо борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү дагы каалаган убакта кирип текшергенге мүмкүнчүлүк болгон. Мындай шарт бизде болгон 2007-жылы. Эсиңиздерде болсо, парламенттик шайлоо жүргүзүлүп жатканда ошондо бийлик. Бизде газ шайлоо деген автоматтык система болгон, өзүңүздөр билесиздер. Анан биз Борбор шаар комиссиясынын мүчөсү элек. Мен бул баштан өткөн окуяны айтып берейин, эске салып берейин дегендей. Анан ошол жерден бизге жыйынтык алып келгенде үстүндөгү федеральный округ дегенди алынбайт экен, көрсө ошондо Россиядан мындай адистер келип серверде отуруп жазышкан экен. Анан биз аны ачык эле элге жарыялаган ошо шайлоо күнү. Аны моюнга алыш керек. Анан андай болбойт деп азыр эч ким кепил билбейт.
Рахмат, түшүнүктүү. Сейтек мырза, муну шайлоодогу негизги бир факторлордун бири бул аймактык фактор да. Мыйзамда жок болсо да бул эмки президент түштүктөн болуш керек. Кезек биздики деген коомчулукта мындай сөздөр айтылып тарап аткан мезгилде. Эгерде мыйзамда жок мындай көрүнүштө ар эмне болот деп ойлойбуз. Бирок биз демократия курабыз деп атабыз. Ага зыяны тийбейби? Эгерде аймактык фактор ушунчалык эле зарыл реалдуулук болсо, анда эмне үчүн анда мыйзамдаштырып эле койбойлу аны?
Бул абдан татаал маселе чынындачы. Мындай жок, бул аймак, мисалы регионализм республикада жок деп да айта албайбыз, ал бар деп да айта албайбыз да. Мындайча айтканда биз билип турабыз кээде, бирок интуитивдик мындай жазылбаган бир эрежелер бар да, мындай эми мындан кийин эми бул жактан болот окшобойт. Тоонун бер жагынан, аркасынан же тоонун иш жагындагы кишилерден бирөө болот окшойт дегендей мындай жазылбаган эреже бардай да. Бирок негизинен биз эгер могу шайлоону эле ачык өткөрүп, шайлоолукдогу процесстерге кийлигишпей, өзгөчө буга кетип бараткан мындан кийинки президент чындап эле улуттун атасы катары, улуттун мындай калыс киши катары чындап эле мындай нейтралдуу болуп туруп берип, мындай тарыхта калып бере турган болсо, чындап эле мындан ары мындай шайлоолор таза өтүп, ушул президент бул регионалдык факторуна карабастан, бирок азыр эле жоюлуп кетпейт, бирок алыскы перспективада мындай идеологиялардын, чындап эле программалардын атаандаштыгы, ошолордун күрөшү, мындай жаркын келечекке ким кандай эмнени сунуштай алат деген ошол идеянын, программанын тегерегинде мындай талкуулар, күрөштөр болсо, бара бара ушул регионализмди мындай жеңип кетет эле деп ойлойм да.
Акылбек мырза, мына акыркы жылдардагы эки революция деген шайлоонун азабынан, шайлоонун таза эмес, адилетсиз өткөндүгүнөн чыга отурбайбы да? Келе турган шайлоодо кантип биз таза шайлоо өткөрөбүз? Өзүңүз да жанагындай шек санаган бир айрым факторлорду айтып атасыз. Биз канткенде таза шайлоо өткөрө алабыз?
Эми мындай баягы 2 төңкөрүшпү, экөө тең шайлоого байланыштуу дегенде мен алысмын. Анткени 2010-жылы эч кандай шайлоого байланыштуу болгон эмес. Аны биз тастыкташ керек. Анткени 2010-жылы шайлоодо эч кандай мындай маселе көтөрүлгөн эмес, шайлоодо болгон эмес. Ал баягы ичинен бук болуп жүргөндөн кийин сыртка чыгарган эмоция болуш керек. Эми маселе мындай да, таза шайлоо деп эмнени айтабыз? Таза шайлоо деп биз терминди колдонуп жүрөбүз, бирок таза шайлоонун өзү эмне дегенге байланыштуу? Ошону биз тагы түшүндүрбөй келе жатабыз. Эми таза шайлоо деп биз мыйзамды так аткарууну айтсак туура болот эле. Тилекке каршы бизде мыйзамды так аткаруу болбойт эч качан. Демек мыйзамда биринчиден мүчүрүштөр көп, мыйзамдын өзүн так аткарыш мүмкүн эмес кээде. А экинчиден ошону так аткарганга эрк жетпейт кээде, же болбосо мүмкүнчүлүк бербейт. Ошого байланыштуу болгондой таза шайлоо болушу мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи деген маселени ар ким өзү жооп берет го деп ойлойм да. А биз бир урам менен таза шайлоо өткөрүп салабыз деген бул болбогон кеп. Ачык эле айтыш керек. Эч качан таза шайлоону өткөрүп салам деп бир киши айтканга мүмкүнчүлүгү жок. Анткени мен көптөн бери айтып жүрөм, миллиондогон же болбосо миңдеген киши катышкан жерде баары бир жерде мүчүрүш кетет.
Мисалы үчүн административдик бийликтин административдик ресурсун жоя алабызбы мисалы үчүн?
Ошол сиз айтып аткан биринчи мынакей себеп, сиз аны өзүңүз мына жооп бердиңиз, административдик ресурс эч качан жоюлбайт. Кызматкер тургандан кийин кызматтын сактап калуу инстинкт болот, самосохранение деп коет кыргызча. Аны аткармайын, бийликке отурабынбы, отурбаймы деген шектүүдөн ошолдан жана мыйзам бузууларга баратканн себеби ошол.
Рахмат. Анда урматтуу угармандар, бүгүн биз старт алган президенттик шайлоонун тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев жана саясаттануучу Сейтек Качкынбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.